3 айлық үзілістен кейін менің апталық эпизодтарым қайта оралды және менің Айжүр подкастыма 1 жыл болды. Мен өте қуаныштымын және тыңдармандарымды да құттықтағым келіп отыр. Себебі осы апталық эпизодпен басталған менің подкастым өзіне жаңа айдарлар ашып, әрмен қарай дамытып, бүгінгі деңгейге жетті деп айтсам болады. Яғни қаралым саны, яғни 1200-ден асты. Енді одан да көбейіп жатыр, яғни тыңдалымдар өсіп жатыр, аудиториясы кеңейіп жатыр. Және мен сұхбаттағы алатын кейіпкерлерім де өзгеруде, қарап тұрсаңыздар. Мен бұрын енді бастамасында өзімнің замандастарым, қатарластарым, қасында жүрген адамдардан ғана алатынмын. Мен кімді танимын және оның қандай жетістіктері бар. Ал енді қазір жәймендеп өзімнің деңгейімді өсіріп, эксперттермен сұхбат құрып, белгілі бір тақырыптарды қозғап, өзектілігін қозғап жүрген жайым бар. Бұның енді барлығы осы подкастымның арқасында мені өсіріп жатыр. Жалпы осы подкастер ретінде танытып жатқан жобам болғандықтан маған өте қатты ыстық. Ал енді осы апталық эпизодымның басын жаңалықпен бастайын. Жақында ғана Елдар Құдайбергенов айтқан болатын, жариялаған болатын, осы жыл сайын өтетін ұлттық сыйлық, яғни Үркер 2023 ұлттық сыйлығында үздік подкаст номинациясы енгізілген екен. Және мен өзімнің подкастымның бір эпизодын, шығарылымын және осы подкастымды жалпы сілтемесімен бөлісіп өтінім жібердім. Бұйырса енді жауабын бірге күтетін боламыз тыңдармандармен бірге. Мүмкін, кім біледі, жылдың үздік подкасты Айжүр подкасты атанып қалуы мүмкін. Подкастингтегі тағы бір жаңалығымыз, егер бұрын соңды тыңдап жүрген болсаңыздар, медиаскоп жобасы бар тұғым, яғни бізде қазудағы журналистика факультетінің ұйымдастыруымен, яғни баспасөз және электронды бақ кафедрасының ұстаздарының, оның ішінде Гүлмира Сұлтанбаеваның ұйымдастыруымен медиаскоп подкасты шыққан болатын. Және ол подкаст көбіне бірінші курс студенттерге жалпы тәжірибе ретінде өздерінің жұмыстарын жасауға арналған подкаст. Мен оның жүргізушісі болып тағы да шығарылымдар дайындап жүрдім. Ал енді бізде тағы да жаңа жоба, арнайы тапсырмамен жарыққа шыққан подкаст «Тасқын» деп аталады. Бұл «Тасқын» подкасты Кемел Тоқаевтың шығармашылығына, оның өміріне арналған, оның туындыларына. Және бұл подкастта біз жалпы осы детектив жанрын талқылайтын боламыз. Белгілі бір шығарылымдарға бөлінген, алдағы уақытта іздеп шығып таныссаңыздар болады. Өте қызықты жоба, жаңа жоба деп айтсақ болады. Бізде екінші курста қосылған жаңа пәндердің бірі бұл философия сабағы. Енді философияны біз естіп жүрміз, бұрындарда білеміз, бірақ нақты ұғымына тоқталып өтпеген екенбіз. Жалпы философия дегеніміз бұл менің түсінігімде адам мен ғаламды таным мен түсінікті байланыстыратын ұғым. Жалпы осы философия жайындағы бір дәрістен түйгенім, философтар мінсіз адамдар емес. Бірақ реалистік үздік ойлар иелері. Және әрбір адам философиялық тұрғыдан ойлана алады. Бірақ оны тұшынып, оны жеткізе алатындары өте сирек. Яғни осы екі тұжырымдамаға келдім. Және жаңа заман философы кім деген сұраққа менде уақыт жетпей қалды, жауап бере алмадым, бірақ осы подкастта бөліскім келіп тұр. Менің ойымша осы замандағы бір философ деп, енді мен жазушы, драматург Дулат Исабековті айтар едім. Неге? Себебі философия ол белгілі бір үлкен ұғым болғанмен белгілі бір салада бөлінеді менің ойымша. Яғни әрбір саладан философ шығады белгілі бір сала бойынша. Мысалы, осы қазақ әдебиетінде, осы драматургияда, мысалы, Дулат Исабековтің өзі көзбен көргенде конференцияда айтқан сөзі бар. Яғни аударма жайлы, барлық аударма көркем бола бермейді дейді. Яғни көркем аударма жай аудармадан құндырақ. Яғни ол жерде көркемдік басым. Мысалы, белгілі бір сөзді, мысалы, Дулат Исабеков өзінің ойын айтқанда, мысалы, шығармаларды басқа тілге аудар оңай. Бірақ оны дәл сол елдің мәдениетіне сінетіндей ғып, немесе сол мәдениетті ана елге танытатындай ғып жеткізу өте күрделі жұмыс, және ол көркемділікті, шеберлікті талап етеді деген. Сонымен қарғын шығармасын алып қарайық, және сол кездегі қарғын шығармасындағы басты кейіпкердің айтқан ойлары көбіне философияға жақын деп мен тұжырымдадым. Және оны енді автор жазып отқаннан кейін бұл автордың идеялары ғой. Одан да мысалы мына бір шамамен идеялары есімде қалыпты, ойлары. Яғни махаббат бұл өте биік сезім, өте құнды сезім, және оны жай ғана сөзбен жеткізе алмаймыз. Және жай ғана іс-әрекеттермен көрсетіп білдіре алмаймыз. Жалпы айтқанда, ол құндылығы өте жоғары екенін бір керемет дәлелдеп жазған болатын осы шығармада. Міне осы себепті мен Дулат Исабековті осы заманның, жаңа заманның философы деп айтар едім. Біз бүгін алғаш рет телерадио журналистика дәрісін өттік, және бізге сабақ беретін дәрісгер Әбдіжәміл қызы Жидегүл апай. Және мен бүгінгі түйген ойларымды нақтылы айтып өтсем, журналистика бұл фактология, яғни фактпен жұмыс. Әрбір журналистің айтқан сөзі нық әрі дәл болу керек. Тележурналистиканың бірнеше ерекшеліктері бар, соларға тоқтала кетсем, жалпы артық сөз экранға сыймайды. Яғни журналистер нық анық сөйлеуі керек. Артық сөздерді біз көп қолданбаймыз. Сонымен қатар, тележурналистиканың ең бірінші ерекшелігі бейнелілігі. Яғни, біз бейнелерді көреміз. Және екіншісі, бұл дәйектілігі, дәлел. Біз, мысалы, экранда көріп жатқан дүниелер, бұл дәлелді дүниелер. Мысалы, жаңалықтарды алып қарайық. Яғни, олар арнайы телевидениеге шығып отырған арналар болғандықтан, олар өте кәсіби түрде шынайы ақпарат таратуға тиісті. Үшіншісі, адамзат өмірінің ажырамас бөлігіне айналып кеткендігі. Яғни біз ешқандай да ақпарат алмай, осы тележурналистика, мысалы, экран қашан телевидение пайда болды, телехабарлар пайда болды, бұл адамның өмірімен бірге астасып жатқан дүниелер. Және төртіншісі, уақыт пен кеңістікті қамтудағы шексіздігі. Телевидениені қосып қалсаңыз, әрдайым хабарлар таратылып жатады, және ол өткен хабарлар болуы мүмкін, өмірден өтіп кеткен адамдардың бейнесі болуы мүмкін. Осы кезде біз жаңағы тележурналистиканың бір осындай бір қасиетін көре аламыз. Бесінші, бейнелілікті сақтай алатындығы. Қайтыс болған адамдар, болып кеткен оқиға, бұның барлығы сақталған күйінде бізге жетеді. Оны осы бір ерекше қасиеттерінің қатарына қосамыз. Және алтыншысы, шектен тыс әсерлілігі. Мысалы, экранның ішіндегі бейнелердің адамға әсер етуі. Көңілді, осында бір бағдарламалар көріп жатса, адам сол бір ішіндегі бағдарламаға сәйкес адамдармен көңіл күйі бірдей типке өзгереді. Және келесі ерекшелігі жетінші ерекшелігі. Бұл бір мезгілде тілдесу мен жүздесудің жүзеге асырылуы. Яғни біз тікелей эфир көріп отыра аламыз. Мысалы, қарапайым тікелей эфирде Астанадан беріп жатқан жаңалықты біз Алматыда отырып қарай аламыз. Міне осы бір қасиетін атап өтуге болады.